pročitati iz Božje reči poslanicu Jevrejima, 4. glava, od početka, znači od 1. stiha. Dakle, budući da ostaje obećanje u ulasku u njegov počinak, pazite da se za nekoga od vas ne utvrdi da u tome nije uspeo. Jer nama je objavljena dobra vest kao njima, ali reč koju su čuli nije bila korisna, jer nisu bili verom ujedinjeni sa onima koji su poslušali.
Amen.
Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, sada dok pristupamo poslanici Jevrejima, mi te molimo, Oče, iako smo nedostojni, Oče, ali znamo da krv Isusa Hrista stoji između nas i Boga, Oče. I to je tako prelepo, Oče, setiti se i kad samo pomisliti na to je tako prelepo, Oče. Svaki dan i u svakom trenutku kada samo se setimo te jednostavne stvari, krv Isusa Hrista stoji između nas i Boga, Oče, i ti nas gledao sa visina svoje milosti, Oče, to je vam dolazi jedan takvu radost i jedno takvo olakšanje, Oče. I predivna je tvoja reč zaista i ti si dostojan da te proslavljamo, Oče, kroz celu večnost, jer ti si veliki. I nauči nas večeras, Oče nebeski, kad pristupamo ovoj temi o Svetome Duhu, o počinku, o obećanju, o obećanoj zemlji, nauči nas, Oče nebeski, stvarima koje treba da znamo i koje treba da budu u našim srcima razjašnjene, Oče. Kao što je Pavle napisao u poslanici Efežanima, daj nam bistre oči srca da bi mogli razumeti šta nam je sve to darovano i omogućeno u Isusu Hristu, Oče. Predajemo se u tvoje ruke, Oče, u svoje ime. Sesti. Zadnjih nekoliko služenja smo govorili o stvarima koje je Isus uradio za nas. Govorili smo o opravdanju, onda što je meni zaista jako upečatljivo, jako veličanstveno bilo, govorili smo o posvećenju. Jer nekako uvek odemo u prošlost i gresi su nam oprošteni i to je fenomenalno verovati. A onda kada dođete do posvećenja, uvek to vraćamo na svoj teren, a onda kada vidite da je on nas posvetio jednom žrtvom za ovek, svojom krvi, onda je to veličanstvo. A sada ćemo večeras govoriti te tri stvari koje, znači postoje tri faze ili tri etape posvećenja, o spasenja o kojima je prorok govorio. Prorok je govorio, znači da postoji opravdanje verom, prorok je govorio da postoji druga faza ili druga etapa milosti koja je u Bibliji nazvana posvećenje, i da postoji ta treća faza u kojoj Bog se bavi sa čovekom, a to je krštenje Svetim Duhom. Sada večeras je jedna stvar koja meni došla i koja mi je jako zanimljiva bila, jeste i večeras. Znači, kada govorimo o opravdanju, većina ljudi opravdanje shvata na ispravan način, ne možda svi onako duboko i veličanstveno kao što mi imamo u poruci, da opravdanje znači da nikada niste grešili. Kada vas je Bog opravdao, on izbrisao vaše grehe, to znači da nikada niste uradili pogrešnu stvar. A onda posvećenje, ja mislim da smo razjasnili u prethodnim službama da je to ono također što je Bog uradio za nas.
Amen.
Ne, nema ništa sa nam. Znači, on je jednom žrtvom zauvek posvetio one koji služe Bogu. I onda je preuzeo zastupništvo na nebesima za nas. I to je opet ono što on radi za nas. Tako da ljudi kada razmišljaju o posvećenju, oni nikada, ili većina ljudi, nažalost, ne razmišlja o tome kao o Božjem urađenom nedelu, nego posvećenje shvata kao nekakav spisak stvari koje oni treba da urade da bi se dopali Bogu. Šta god uradili na ovome svetu, vi ne možete zaslužiti Božju naklonost osim ako mu verujete, tako da i posvećenje jednom žrtvom on je zauvek posvetio one koji hoće da služe Bogu.
Amen.
Ali večeras ćemo otići malo dalje do krštenja Svetim Duhom i videti da je u stvari krštenje Svetim Duhom nije ono što je Bog uradio za nas, nego ono što Bog nama daruje. I sada postoji jedna stvar koja razlikuje krštenje Svetim Duhom od opravdanja i posvećenja, jer opravdanje je ono što je Bog uradio za nas. Posvećenje je također ono što je Gospod Isus Hrist uradio za nas. Ali krštenje Svetim Duhom je Boži dar koji treba da bude prihvaćen kao takav. I kada dođemo do krštenja Svetim Duhom, sada pod zahtjeva navodnika, moramo biti malo legalisti, zato što to zahteva ljudsku inicijativu da bi postalo delotvorno u našim životima. Možete verovati posvećenje i ako verujete da vas Isus Hrist zastupa, vi ste perfektno savršeni i imate večni život. Ali, i to ne zavisi čak od vas, i to ne morate ništa uraditi, ako to verujete, ako to vidite, ako vam je Bog dao veru da to verujete, to je sve što vam je potrebno u životu da bi bili posvećeni ljudi. I apostol Pavle bi za vas napisao svetima, kao što je napisao svetima u Korintu, svetima u Efezu, svetima u Kolosima, svetima u Makedoniji, svetima na svim tim mestima. To su ljudi koji su vidjeli da ih je Isus Hrist posvetio i oni su samim tim Boži sveti. I ako ste vi, ljudi koji su vidjeli da vas je žrtva Isusa Hrista jednom zauvek posvetila, vi ste sveti Boži ljudi. Baš što se Boga tiče, ljudi će o vama misliti ovo ili ono, ali ako se vi nalazite pod krvlju Isusa Hrista, na tome svetome mjestu vi ste sveti, ne možete biti ništa. I ništa drugo. I svaka osoba koja ikada dođe pod krv Isusa Hrista, samo to mjesto na kome se nalazi, će tu osobu načiniti svetom osobom.
Ne.
Tako da je to, kao što su apostoli jednom rekli, dobro nam je biti na ovome mjestu. Naravno da je dobro biti u prisutnosti Isusa Hrista, jer vi u toj prisutnosti ne možete doći da ne budete sveti, jer kada pristupate Bogu, njegova krv će vas automatski posvetiti i načiniti savršenim. E, ali krštenje svetim duhom je nešto što mora biti prihvaćeno zato što je to Božji dar. I kada dođemo, i zato je ovdje Pavle napisao, i ako pažljivo pogledamo, zato ja volim ovaj novi moderan prevod na naš moderan jezik, jer je mnogo precizniji. Dakle, budući da ostaje obećanje o ulasku u njegov počinak, pazite da se za nekoga od vas ne utvrdi da u tome nije uspeo. Mi ulazimo u počinak, i sada počinak ili mjesto ili sveti duh je obećana zemlja za nas, i Pavle kaže, sada vi pazite da se na kraju toga životnog puta ili vašeg životnog iskustva ne pokaže da neko od vas nije uspio. Znači, sama definicija ili sam način na koji apostol ovdje izražava sebe ili napisao ovaj stih uključuje ljudsku aktivnost. Za posvećenje i za opravdanje verom je apsolutno, apsolutno svedovoljna Božja vera. Ako vi prosto možete verovati da vas je krv Isusa Hrista posvetila jednom žrtvom za ovaj, ako možete verovati u njegovo zastupništvo koje vas drži čistim kroz sve vrijeme vašeg zemaljskog života, ništa drugo sem vere vam za to nije potrebno, zato što su to činjenice o onome što je Bog uradio za nas. Ali kada dođemo do obećane zemlje i kada dođemo do krštenja svetim duhom, tada sveti duh i krštenje svetim duhom je dar Boži. Pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar svetoga duha. To nije jedna određena, urađena stvar koju samo treba verovati. To je nešto što je živi Bog koji nam daruje deo sebe, deo svoga života, ali da bi to postalo naše životno iskustvo, to mora biti prihvaćeno, jer Bog nikada neće to na silu dati čovjeku. Ne postoji ni jedna osoba u istoriji sveta koja je primila svetoga duha da nije došla i da ga nije prihvatila. Bog je od početka, od Edenskog vrta načinio čovjeka kao agenta, brat Abraham je to tako govorio, slobodne volje, i on je mogao da prihvati ili da odbaci Boga. Od tada pa nadalje, kroz istoriju sveta, taj Boži ili božanski princip je ostao univerzalan, od čovjeka do čovjeka, od proroka do proroka, od doba do doba nije se menjao. Ljudi su imali pravo izbora da prihvate ili da odbace Boga.
Amen.
Ja ne znam, ja sam tu i stvari niko mi precizno nije rekao gdje je to brat Abraham rekao, ali mnogi ljudi to kažu da je rekao. Ja bih volao da to nađem, da će u hiljadugodišnjem carstvu Bog uskrsnuti ljude koji nisu imali na zemlji prilike u tome zemaljskom životu da biraju između Boga i đavola, između dobra i zla, i da će živjeti u tom vremenu u svojim uskrsnim telima da bi na kraju toga vremena mogli načiniti svoj izbor. Sad, da li je to tako ili nije, to bi trebalo pretražiti kroz poruku, ali je jedna stvar veoma jasna u svemu tome, da je lični izbor, da je Bog stvorio čovjeka, ne da mu bude robot. Bog je stvorio čovjeka da čovjek može načiniti lični izbor, prihvatiti ili odbaciti Boga. I sada sveti duh je dar. Bog je nas načinio dostojnim da primimo taj dar. Ljudi staroga zaveta nikada nisu bili dostojni da tako nešto prime, zato što nije postojala žrtva krvi Isusa Hrista koja bi ih načinila savršenim. Sveti duh nikada neće ući u nesavršenu posudu. Sveti duh nikada neće ući u nesavršenu osobu, a savršenstvo znači vera u posvećenje koje Isus Hrist završio na Golgoti. Posvećenje ne znači ljudska savršenost, ljudskim očima gledana. Posvećenje znači vera u dovršeno delo Isusa Hrista na Golgoti. I tada Bog nikada nije dozvolio ljudima staroga zaveta da budu kršteni svetim duhom. Oni su mogli imati pomazanje, oni su mogli dolaziti pod pomazanje, oni su mogli imati zamenu krvi koja je bila životinska krv. Oni su te žrtve životinja prinosili na oltar i jednom godišnje je sveštenik staroga zaveta u Izraelu ulazi u svetinju na svetinjama nebes krvi i oni su imali nešto što je brat Abraham nazvao substitucija ili zamena, ali oni nikada nisu imali realnu žrtvu na nebeskom oltaru koju vi i ja imamo ove noći. Oni nikada nisu imali prolivenu krv Isusa Hrista i zato im sveti duh ne da nije mogao biti dar, nije mogao biti darovan im. mogli su biti sveti, mogli su držati zakon koliko su želi, ali dar Svetoga Duha nisu mogli dobiti jer nije postojala dostojna žrtva između njih i svemogućega Boga. Zakon ništa nije mogao doneti do savršenstva i ništa nije dovodio do savršenstva i bilo je jako dobrih ljudi koji su živjeli po zakonu. Job je živeo po zakonu i nije došao do savršenstva. Josip i Abraham su živjeli po nekakvim zakonima, ali nisu došli do savršenstva. Mojsije je davao zakon, ali nije došao do savršenstva. Proroci Starog Zaveta su gledali na zakon, ali nisu došli do savršenstva. Kraljevi Izraela su također gledali na zakon, neki od njih koji su bili verni Bogu, ali nikada nisu došli do savršenstva, jer je savršenstvo bilo u mesijanskoj žrtvi od Boga određenoj pre postanka sveta. I kada je ta sveta krv prolivena na Golgoti, ona je ljude načinila dostojnim da mogu doći i da mogu prihvatiti dar. Ona nas je ponovo vratila u ono isto stanje u kome su bili Adam i Eva pre pada. Da nije prolivena žrtva krvi Isusa Krista, sve bi u zemaljskom ljudskom životu bilo uzalo. Ali pošto je ta žrtva jednom zauvek nas načinila savršenim, pošto je jednom zauvek nas načinila dostojnim, sada svaka osoba ima pravo na dar Svetoga Duha. Ali to je dar koji mora biti prihvaćen. Bog to nama ne usađuje. Bog to nama ne daje na silu. Bog to nama ne daje na nekakav nadnaravan način. Bog očekuje prihvatanje čovjeka. Jedina stvar koja je potrebna u ovome životu jeste da mi prihvatimo Svetoga Duha, jeste da mi prihvatimo sva Božja obećanja, jeste da se mi ispunimo Svetim Duhom. I zato apostol Pavle kaže: ispunjavajte se Svetim Duhom, ispunjavajte se Svetim Duhom Božijim, radujte se, i opet vam kaže radujte se, zato što prihvatanje je jedina akcija koju će Bog u Novom Zavetu zahtevati od čovjeka. Postoji u stvari nekoliko stvari u Novom Zavetu koju je Bog odredio ljudima da rade. Najvažnija od svega toga jeste da se krste u ime Gospoda Isusa Krista. Onda zatim mi imamo večeru Gospodnju koja se sastoji od hleba, vina i mnogopranja. I to su neke stvari koje je Bog naložio ljudima da rade. A najvažnija stvar koju oni treba da urade jeste da prihvate Božji dar. Bog vam daruje Svetoga Duha i vi sada to treba da prihvatite i da se ispunite Svetim Duhom, i to je sve ono što se zahteva od čovjeka. I svi ljudi koji promaše uznesenje će ga promašiti zato što nisu se ispunili Svetim Duhom. Svi ljudi koji ne uđu u počinak uđi će zato što nisu shvatili ili nisu bili naučeni kako da prihvate Svetoga Duha. I zato danas su jedini pravi, dobri, poslani ljudi od Boga koji propovedaju evanđelje, oni koji su sposobni da nauče ljude kako da prihvate Svetoga Duha. Bog daje Svetoga Duha, Bog je izlio Svetoga Duha, svaka osoba večeras može imati iskustvo sa Svetim Duhom, svaka osoba može da se ispuni Svetim Duhom, svaka osoba može da bude krštena Svetim Duhom, svaka osoba to može i treba da uradi, a propovedničke su službe tu da objasne ljudima, da nauče ljude kako da to uradi. Nema bolesne osobe koja ne može biti izlečena večeras od ma koje bolesti. Nema osobe koja je u invalidskim kolicima ili koja je hroma, koja ne može biti izlečena od ma koje bolesti. Ne postoji ni jedna osoba na svetu, ma kako tešku bolest imala, koja ne može biti izlečena, ali ona mora izlečenje prihvatiti, kao što spasenje mora prihvatiti, kao što Svetoga Duha mora prihvatiti, kao što svaki blagoslov od Boga koji je dat i obećan, on mora biti prihvaćen. Posvećenje je nešto što je vama otkriveno, ako vam je otkriveno. Opravdanje verom da su vam gresi oprošteni je otkrivenje koje vam Bog daje. Ali Sveti Duh je više od toga, on je osoba koja je prebivala u Hristu. Sveti Duh je više od toga, on je sam Bog. I on vama daruje deo sebe. I to je više od otkrivenja, to je više od razumevanja, to je više od teologije, to je više od bilo čega na svetu, to je osoba koja vam daruje deo sebe da se ujedinite sa njom. I način na koji se to prihvata, Brahma nam je o tome govorio u propovedi Najveća bitka ikada vođena, i on kaže: vaše misli moraju biti prihvaćene, vaše misli moraju biti pokrenute, vaš um mora biti pokrenut i vi morate reći istu stvar koju reč kaže. I to je sve što je potrebno i to je način na koji vi prihvatate Bog. Ali prihvatanje je najveća, najvažnija odgovornost koja je data čoveku u zemaljskom životu. Adam i Eva su imali odgovornost u Edenskom vrtu i ta odgovornost je bila da ostanu sa reči. Bog je dao crkvi odgovornost kada je izlio Svetoga Duha na dan Pentakosti, njena jedina odgovornost je bila da ostane sa reči. Ona je izneverila na Nikejskom koncilu, udaljila se od reči Božije i nevesta Isusa Hrista na kraju vremena će biti jedina grupa ljudi u istoriji koja neće izneveriti Boga. Oni će prihvatiti reč, oni će se ujediniti sa rečju i oni će ostati verni reči.
Amen.
I to je ta stvar. I to je najveća bitka ikada vođena. Vi ne možete ostati pasivni i očekivati da imate Svetoga Duha. Vi ne možete ostati neaktivni i očekivati da imate Svetoga Duha. Otkrivenje o posvećenju vam može doći i razjasniti to, ali to je otkrivenje. Ono je veličanstveno, ono će pokrenuti vaše emocije, ono će vas načiniti da vi obožavate Isusa Hrista, jer kada jednom vidite koliko je velika stvar koja je za vas urađena na Golgoti, vi ne možete da ostanete ravnodušni prema tome, zato što je to najveličanstvenija stvar koja je urađena u večnosti. Ne postoji veće delo u cijeloj večnosti od dela koje je završio Gospod Isus Hrist na Golgoti. Ali onda da bi mi došli do nečega što se desilo u gornjoj sobi, to zahtjeva da mi ostavimo našu pasivnost. To zahtjeva da mi dođemo do nebeskog oltara i da kažemo: Gospode, ja cijelim svojim srcem prihvatam Isusa Hrista, ja prihvatam njegovo spasenje, ja prihvatam Svetoga Duha, ja vjerujem da sada Sveti Duh koji je bio izliven u gornjoj sobi ulazi u moje srce i ja želim da taj Sveti Duh nastavi da živi. I kao što pesma jedna na horu s kojim mi pevamo: Sveti Duše, ja ti želim dobrodošli.
Amen.
I zaista ja stojim na vratima i kucam, i to je rečeno za ljude ovoga laodikejskoga doba. To je rečeno za crkvu laodikejskog doba: ja stojim na vratima i kucam. Da li ću ja ta vrata razvaliti? Ne, neću. Da li ću ja ući na silu i večerati sa vama? Da li ću ja doći kao nepozvani i neželjeni gost? Da li ću ja ući u vašu trpezariju i biti nametljivac za tom večerom? Ne, ja neću. Ja očekujem da budem pozvan, ja očekujem da budem prihvaćen, ja očekujem da vrata budu otvorena, ja očekujem da mi vi poželite dobrodošlicu, ja očekujem da uđem na vaš poziv, ja sam džentlmen. On nikada nije kao Sveti Duh, nije ni u čemu sličan đavolu, a najmanje je sličan u agresivnosti i nametljivosti. Većina ljudi, ma kakvi da jesu, oni nikada đavola nisu prihvatili u sebe. Oni su rođeni kao grešnici, oni su bili Adamovom žrtvom prodani pod greh. Oni su ljudi koji su obeleženi kao grešnici, oni žive u neznanju. Većina njih je bez do kontakta sa Bogom, ali da li su oni ikada svojevoljno došli i rekli: ja želim da ovaj đavo prebiva u meni? Ne, ni. Ali on se tamo nalazi. I on tamo odatle ne želi da ode. Isus Hrist je morao izbacivati đavola i vi vidite da oni nisu želeli svojevoljno da napuste ni jednu osobu u kojoj su se nastanili. Oni su agresivno vezivali ljude za sebe. I oni su molili, oni traže telo. I oni nikada ne stoje na vratima ljudskog srca i ne mole za dozvolu da uđu. Oni ulaze kao dželati. Oni ulaze kao monstrumi koji razaraju ljudske živote, ljudske duše, ljudski um. Oni nikada ne odlaze dobrovoljno. I zato je Isus Hrist rekao: dajem vam vlast nad svakom silom neprijateljstva. To je toliko suprotno od našega Svetoga Duha. To je toliko suprotno od Svetoga Duha Božije koji stoji na vratima i kuca i koji neće ući, neće nikada ući dok nije pozvan. I dok vi ne iskoračite i ne otključate vrata svoga srca i ne kažete: dobrodošao Sveti Duše, ja ti želim dobrodošlicu, ja želim da ti uđeš sada u moje srce i u moj život, ja želim da uđeš u moj um i da mislim tvoje misli, ja želim da uđeš u moje emocije i da osjećam tvoj mir, ja želim da tvoja radost sada živi u meni, ja želim da tvoja mudrost i tvoje božansko otkrivenje sada živi u meni, ja želim da tvoja snaga i tvoja pobjeda sada žive u meni, ja želim da tvoja isceliteljska sila i moć sada prebivaju u meni. Ja želim to od sveg srca i to je stvar koju ja prihvatam i ja kažem: da, Gospode, ja otvaram vrata svoga srca, ja otvaram vrata svoga srca, ja ih širom otvaram i ja ti zaista želim dobrodošli. I to je ta vrsta odgovornosti. Kada dođemo do krštenja Svetim Duhom, ne možemo ne raditi ništa, očekivati da se on useli u nas, mi ga moramo prihvatiti. Mi to moramo uraditi i na tome smo govorili na prošloj službi, ali sada vidimo da je to jedina odgovornost i najveća odgovornost koja je položena pred jednoga hrišćanina. Bog ti daruje Svetoga Duha. Ti možeš prihvatiti Svetoga Duha, Bog želi da ti to da, tvoje je da to prihvatiš, Tvoje je da to prihvatiš. Od tebe se ne očekuje da živiš život koji ne možeš da živiš. Od tebe se ne očekuje da svojom silom i svojom snagom načiniš sebe dobrim. Od tebe se očekuje da prihvatiš Svetoga Duha, da On postane tvoja sila, tvoja moć, tvoja snaga, tvoje isceljenje, tvoje spasenje, tvoj Bog, jer On to je. I to je važan izazov ovoga doba, zato što mi živimo u vreme ujedinjenja. Imate propoved koju je prorok Abraham nazvao vreme ujedinjenja, on je govorio da se sve sjedinjuje u ovome svijetu. Ovaj svijet se ujedinjuje, nacije se ujedinjuje, imate ujedinjene nacije, ekonomija se ujedinjuje, imate globalnu ekonomiju. Religija se ujedinjuje, imate svjetski savez crkava pod katoličkom rimskom dominacijom, sve se ujedinjuje. Vojska se ujedinjuje tako da imate razne saveze, NATO paktove i ostale stvari. Više to nije nacionalna vojska, sada je to jedna svjetska globalna vojska i sve se ujedinjuje, a postoji jedno najvažnije ujedinjenje koje se sada dešava. Dešava se ujedinjenje između Hrista i njegove neveste, to je ujedinjenje između tela i Svetoga Duha. I to je najveća stvar ovoga doba. Ovo vreme je vreme ujedinjenja. Ja se sjećam sada kada je, ne sada ovaj papa, kako ga zovu Franja, nego onaj što je podneo ostavku ili su ga otarali, sad sve jedno, kada je on bio izabran za papu, on je izašao i govorio je tamo sa balkona te katoličke crkve i citirao je Jovanovo evanđelje 17. glavu, gdje je govorio, ima, Isus govorio i molio oca, da on bude jed, da mi budemo jedno sa ocem, kao što je on jedno sa ocem.
Amen.
I onda je on počeo propovedati svoju propoved, antihristovu propoved, i rekao je, ne samo katolike, nego imamo ovce koje nisu od ovog katoličkog stada i moja je dužnost, govorio je, da njih privučem sebi i da bude jedno stado i jedan pastir. Koliko je to daleko od istine, ali on i same njegove reči svedoče da živimo u vremenu ujedinjenja. Katolička crkva, koja je njena motivacija u ovome dobu, šta rade kardinali, o čemu oni razmišljaju, koja je njihova glavna motivacija, da ujedine hrišćanstvo, da ujedine svjetske religije pod svojom dominacijom. Sve što rade, rade da bi ispunili taj cilj. Jer živimo u vreme ujedinjenja. A onda najveće vreme ujedinjenja je vreme između Hristove neveste i nebeskog mladoženja. I zato je Abraham propovedao na tu temu neveski mladoženja i zemaljska nevesta.
Amen.
I to je jedno ujedinjenje između tela i duha, između tela i reči. To je nejedno doba i takvo doba nije bilo svako doba. Luterovo doba nije ujedinjavalo duh i telo. Oni su znali da su opravdani i da su im gresi oprošteni. Oni su porekli katoličku crkvu i oni su odbili idolopoklonstvo i to je bio domet njihovog doba. Veslijevo vreme je znalo da su posvećeni krvlju Isusa Hrista. Pentakost je naslućivao šta je dubina i veličina spasenja, ali danas u ovome vremenu ujedinjenja u kome mi živimo je apsolutna stvar koju Bog radi, ujedinjuje se sa pojedincem. I da bi se čovjek i Bog ujedinili ponovo, potrebno je da čovjek pruži svoju ruku prema drugoj oba. Potrebno je da čovjek napravi svoj iskorak, potrebno je da čovjek prihvati Svetoga Duha. Ja sada prihvatam Bog, da sam tvojim ranama izlečena osoba. Ako ti kažeš, Bože, da mi je krv Isusa Hrista apsolutno oslobodila od svakoga greha, ja to prihvatam i kažem to isto. Prihvatiti Boga ili prihvatiti Svetoga Duha znači da je reč u pravu. Promeniti stav srca. I zato Biblija kaže, ako srcem verujemo i ustama ispovedamo da je Isus Hrist naš spasitelj, bit ćemo spaseni. Šta znači verovati srcem? Reći da je reč u pravu. Nemati kontraargument. Ne filozofirati o tom. Ne poricati to. Ne poricati to ni u kakvim razlozima. Ljudi čak nekad u dobrim namerama poriču istinitost Božje reči. I onda kada im ja kažem, krv Isusa Hrista te je zauvek oslobodila od robovanja grehu, Isus Hrist te je oslobodio od greha, ti više nisi nikakav rob grehu, ti nisi čak ni grešnik, nego je svaki greh krvlju Isusa Hrista ubijen u tebi. To je istina reč. Ali onda ljudi počnu da rezonuju, da filozofiraju o tome, ali ja se ne osjećam dobro, ja ne živim taj život, ja ne živim život dostojan evanđelja, oni svojom pametju poriču reč Božju. Ali kada vi kažete, ako ti kažeš Bože, kao što je Petar rekao kada je lovio ribu, bacit ću ovu mrežu u ovaj okean i u ovo more, samo zato, jedino zbog toga što ti kažeš, a ja verujem da si ti Mesija, i zato što si mi ti rekao da to uradim, ja ću to uraditi, i ulovio je ribe više nego što je to ikada u životu mogao i da zamisli da će se desiti. A sada kada mi dolazimo do ove stvari koja je tako veličanstvena, mi moramo postupiti na isti način. Ako ti kažeš, ako tvoja reč kaže, ako tvoja Biblija kaže da su mi greci oprošteni imena tvoga radi, ako tvoj prorok koga si poslao u ovome dobu, William Marion Braham, kaže da si ti zaboravio moje greške, i ako on kaže da reč opravdan znači da ja to nikada nisam uradio, onda ja kažem, Bože, ja nikada nisam počinio te greške.
Amen. Amen.
Onda ja kažem, ja srcem verujem da je to tako, jer je tvoja reč u pravu, a onda ovim svojim ustama kažem, ja nikada nisam počinio te grehe i ja neću dozvoliti da me đavo opterećuje sa tim grehcima, ja neću dozvoliti da đavo muči moju savest sa tim grehcima, ja kažem, Isus Hrist na krstu Golgote je to oprostio, ja to nikada čak nisam ni uradio.
Amen, amen, amen.
Ako on kaže, ti si slabi, nisi nikakav hrišćanin, ja ću reći, đavole, pa deli mi što si upravo, ali ti prećutkuješ onaj drugi deo istine. Ja sam slab, ali on je jak. Ja sam slab i zato je on otišao da me zastupa na nebesima i ja to prihvatam u svome srcu. I ja to kažem svojim usnama i to je sve ono što je potrebno da se uradi. I Bog zahteva, ako sam bolestan, ja ne mogu kukati, ja ne mogu očajavati, ja ne moram moliti, ja ne moram čak vapiti. I prorok je rekao, zašto vičeš, govori. Ljudi kada su bolesni, oni počinju da traže Boga, ali počinju da traže Boga snagom očajnika i to je jako dobro. I onda uđu u očajanje, ali oni to očajanje produže do beskraj i tako oni su u nevolji. Pritisak je veliki, sa svih strana oni očajavaju, dozivaju Boga, ali Bog odgovara sa nebesa, zašto vičeš, govori.
Amen.
Dobro, hoćeš izlečenje? Pa dobro, ja sam te izlečio na krstu Golgote pre 2000 godina. Moje rane su izlečile svakoga bolesnika. Da li baš svakoga? Da, svakoga ko to prihvati, ko to veruje, ko kaže, ako ti kažeš, Bože.
Amen.
Izgleda tako suludo da će ja ikada ponovo biti zdrav. Izgleda tako neverovatno da će ikada moje telo ponovo da se vrati i pokazivati znake zdravlja, ali ja kažem, Bože, ako ti kažeš da ja jesam zdrav i da sam tvojim ranama na Golgoti izlečena osoba, onda ja mogu samo reći, ja ti verujem.
Amen. Amen.
I to je prihvatanje. To je prihvatanje i zato Sveti Duh je tu na raspolaganju. Sveti Duh je izliven na svako telo u ovome dobu. Bog nikada nije škrtario na Svetome Duhu. Bog nikada nije škrtario. On je izlio Svetoga Duha u ovome 20. veku moćnije nego u jednome dobu. On je izlio Svetoga Duha u ovome 20. veku isto tako moćno kao što je to uradio na dan Pentakost. Svet se valja, svet se preliva u Svetome Duhu, toliko je duboko i tako je moćno to izlivanje Svetoga Duha, da nevernici po crkvama imaju osjećaj pomazanja, pomazanje izliveno na svakome telu i svako ko želi da dođe u prisustvo Svetoga Duha, može da dođe u prisustvo Svetoga Duha i nema potrebe da ljudi dolaze i da viču na svojim kolenjama, izli Svetoga Duha i onda provode dane, noći i godine u molitvi, izli Svetoga Duha. Sveti Duh je izliven onoga dana kada je prorok propovedao pečate, jer izlivanje Svetoga Duha je dolazak obećane reči. Šta je bilo izlivanje Svetoga Duha? Izlivanje Svetoga Duha na dan Pentakost, kada on je prvo došao u gornju sobu i zapečatio one koji su bili sa Hristom, a onda se taj Sveti Duh izlio na ostali narod u Jerusalimu koji su to verovali, ali koji je bio način na koji je Bog izlio Svetoga Duha? Tako što je Petar izašao, propovedao evanđelje, a Sveti Duh je dolazio na one koji su slušali reči. I ko je onaj koji je dobio krštenje Svetim Duhom? Onaj koji je rekao, ovaj čovjek govori istinu. Ovaj čovjek govori istinu.
Amen.
Da li je jedan čovjek koji je rekao Petru, ti nisi u pravu dobio Svetoga Duha? Ne, niko. Ali svi oni koji su rekli, ovaj čovjek propoveda pod Božijim nadahnućem, ovaj čovjek nama govori Božije stvari, ovaj čovjek nama govori u ime Gospodnje, ovaj čovjek je bio sa Isusom iz Nazareta i on jako dobro zna šta priča i ja verujem u svome srcu da je ovaj čovjek u pravu, su bili oni koji su dobili Svetoga Duha.
Amen.
Kako danas ljudi dobijaju Svetoga Duha? Sveti Duh je izliven kroz proročko propovedanje I zapamtite tu stvar, Sveti Duh nije izliven kroz proročki dar. On je tu bio da privuče pažnju na proročko propovedanje, ali proročko propovedanje, prorokovo propovedanje jeste izlivanje Svetoga Duha u 20. veku. To je izlivanje Svetoga Duha kao na dan Pentakost. I zato, prijatelji dragi, kada uzimate kasete ili DVD-eve ili šta god, nemate DVD sa tih službi, ali kada na internetu slušate otvaranje pečata i kada čujete taj glas koji je propovedao u otkrivanju 7 pečata, ja ću vam reći šta je to. To je izlivanje Svetoga Duha u 20. veku na nebesu. I zato su te propovedi snimljene, i zato se propovedi traju, i zato ih mi slušamo nekoliko decenija, i zato mi nastavljamo stalno da se vraćamo tim stvarima, zato što je to izlivanje Svetoga Duha na nebesu Isusa Hrista u ovoj generaciji, jer to jeste. Vi ne možete imati izlivanje Svetoga Duha da se reč ne izliva. Ne. Nema izlivanja Svetoga Duha da reč se ne izliva, zato što istinsko izlivanje Svetoga Duha je praćeno rečju Božijom koja ide napred u silu. I zato kada je Sveti Duh bio izliven na dan Pentakost, došla je reč. Reč Božija je došla Petru, reč Božija je došla apostolima, reč Božija je došla toj generaciji, oni su propovedali reč. I oni koji su verovali, i oni koji su prihvatili, i oni koji su rekli da ovo je istina, je bili su oni koji su kršteni. I to je ta veličanstvena stvar u ovoj generaciji. I zato kada je Abraham propovedao to, neko se smeje, neko poriče, neko osuđuje, neko kritikuje, neko mrzi to. Ali to su samo reakcije različitih semena na reč Božju. Ništa više. Sada kada neko kaže vi William Brackham je idolopoklonik ili lažni prorok i vi ste idolopoklonici, vi sledite čovjeka, znate šta, to je samo jedna kainovska reakcija na reč Božju. Zašto tako misli? Zašto tako govori? Pa zato što nije predodređeno seme od samoga početka. Isto je tako bilo i na dan Pentakost. Neko ko je čuo Petra se smejao. Zašto se smejao? Pa zato što je bio satanin sin ili Kainovo potomstvo od samoga početka. Zašto se neko danas smeje i ruga poroci vrata Brahama i neće da je verova? Veruje zato što je satanin sin od samoga početka. I to su stvari koje ja večeras hoću veoma jasno da kažem. Izlivanje Svetoga Duha je izlivanje reči. Izlivanje Svetoga Duha i izlivanje reči. I zato je poruka dragocena stvar.
Amen.
I sada svi prevodioci ovoga sveta, kada prevode poruku na bilo koji jezik, oni čine najveću uslugu koju mogu načiniti ljudima u ovim generacijama.
Amen.
Zato što je to prevođenje same reči Božije.
Amen.
Za ovo doba i za ovu generaciju. A te reči nisu samo obične reči, teološke fraze, to je duh i sila.
Amen.
Koja stoji za Božije. Sveti Duh je izliven kroz reč. E šta se to očekuje od čovjeka? Pa da kaže, ovo je istina. Ali u svemu. Petre, sve što ti kažeš, ja verujem da je. Kornelije, kada je došao do Petra, on je rekao, reci nam te reči koje Bog ima za nas da nam kažeš i ono što ti kažeš, bilo šta da kažeš, mi ćemo verovati da je istina. I to je način na koji ljudi treba da se odnose prema Williamu Brahamu. Zato što to jeste tako.
Amen.
Ako čovjek nema takav odnos prema Williamu Brahamu, on nikada sebe ne treba da zove i da naziva vernikom poruku. Ako vi dolazite do jednog mjesta da sami svojim rasuđivanjem ili svojom ograničenom pameću rasuđujete da li je on u pravu ili ne, onda vi niste nikakav vernik poruke. Ako ste ikada u životu pomislili da možete bolje znati od Božjega proroka, vi niste nikakav vernik poruke. Zato što je Juda celo vrijeme mislio da on može biti znati bolje od Isusa Hrista. On može razumjeti Bibliju bolje od Isusa Hrista. On može razumjeti Stari Zavet bolje od Isusa Hrista. Isus Hrist je dobar zato što ima nekakvu silu, ali u mnogim stvarima on greši. On greši u mnogim stvarima i te stvari ja mogu bolje razumjeti. I znate što je jedna od glavnih karakteristika tog mladog gospodina, toga doba koji se zvao Juda Iskariotski? On je cijelo vrijeme mislio da bolje zna reč Božiju od samoga Isusa Hrista. I svaka osoba koja je tu u poruci ili oko poruke ili se mota oko vernika poruke iz ovakvih ili onakvih razloga, ali u svome srcu ona zna i misli da može znati bolje od Vilijama Brahama, nije nikakav jednu poruku. Vi ne možete znati bolje zato što je brat Brahman Boži prorok, ali u najboljem slučaju možete biti deo neveste Isusa Hrista, ali nevesta Isusa Hrista ne može nikada reći ništa drugačije od onoga što je rekao njen prorok.
Amen.
Duh i nevesta govore Isustva.
Amen.
Duh, prorok i nevesta govore Isustva. Kroz Božijega proroka je govorio Duh Božji, a ako vi želite da primite Svetoga Duha, vi morate verovati istu stvar u svakom detalju onoga što je rekao Božji prorok, zato što je on Božji prorok.
Amen. Amen.
I svaki put kada pomislite da vi možete biti pametniji od Božijega proroka, vi ste na putu u beznađe. Vi ste na putu da napravite najkatastrofalniju, najtragičniju grešku svoga života. Ni jedno ljudsko biće ne može znati o stvarima Božijim više od Božijeg pomazanog, potvrđenog proroka, a u ovome dobu taj gospodin Božji prorok se zove William Marion Braham i vi ne možete znati ništa bolje od Williama Brahama.
Amen. Amen. Amen.
I svako ko to tvrdi je antihrist. Svako ko tvrdi da može bolje znati, da ima veće otkrivenje, Bog nije vas potvrdio. Ljudi su glupi ljudi. Ljudi su budali, nekad. Bog potvrdi proroka. I ako ti ikada misliš da možeš znati bolje od proroka, znaš koji je način da ti ja verujem? Dokaži sebe kao prorok. Bog ti ne daje vizije, ne. Bog ti daje košmarne snove. I onda dođe takva osoba i tvrdi mi, ja tu stvar vidim malo drugačije nego vidim brat. Pazite, zar to nije besmisleno? Kada počne da vam objašnjava svoj život, ja sam tako depresivan, ja nemirno spavam, ja imam nemirne snove, a znam bolje Božju reč od Božijeg proroka. Bog je proroku davao vizije i snove, ne košmare. Proroku je dolazila Božja reč, ovako govori Gospod, i svaki put je to potvrđeno kao istinito. I svaka osoba koja misli ili može da misli da zna bolje od Vilijama Brahama reč Božju, ona treba da shvati da jedini način da ona zna bolje je da bude prorok kao i on. Ali gdje je vaša potvrda, Gospod? Gdje je potvrda ovih ljudi koji su nazovi vernici poruke bili i danas objašnjavaju to što objašnjavaju? Gdje je vaša potvrda? Gdje su vaše potvrđene vizije? Gdje su ispunjena proroštva koja ste vi imali? Gdje je reč Božija, ovako govori Gospod, koja je vama došla? O čemu ste vi propovedali i prorokovali u ime Gospodnje da se ikada desilo? Ne, niste ništa, pa ipak mislite da znate reč Božiju ne bolje nego William. To je nemoguće. Bog je poslao proroka radi izlivanja Svetoga Duha na ovu generaciju.
Amen.
I Sveti Duh je izliven kroz proročko propovedanje, a od vernika doba koji hoće da budu deo neveste Isusa Hrista se očekuje da prihvate tu reč u svakom njenom detalju. Ako ona kaže Malahija 4 je obećana Božja proročka reč za ovo doba, vernik kaže amen. Ako reč kaže i prorok kaže pokajte i krstite se u ime Isusa Hrista, vi idite u vodu i krstite se u ime Isusa Hrista. Ako reč kaže opravdani ste verom i vi nikada niste grešili, vi kažete da, slava Bogu, to je tako. Ako reč kaže ona se jednom žrtvom posvetio za uvek, vi kažete da, to je tako. Kako reč kaže daje vam Svetoga Duha, vi kažete slava Bogu, ja to prihvatam. Ako reč kaže njegovim ranama vi ste izlečeni, vi date slavu Bogu i kažete hvala ti Bože što ja živim kao najzdravija osoba na ovom svijetu. I prihvatanje reči koju je prorok izgovorio je prihvatanje Svetoga Duha. Odbacivanje reči koju je prorok izgovorio je odbacivanje Svetoga Duha. Čak iako su ti ljudi došli do same granice, bili posvećeni, razumeli Božje posvećenje, razumeli dubinu božanske ljubavi, a onda kada je to došlo do obećane zemlje i do krštenja Svetog Duha, oni su odbili da to prime. Jer Sveti Duh mora biti prihvaćen. Zato što je on dar. zato što je on osoba. Zato što je on džentlmen koji nikada neće ući u vašu dušu bez da je pozvan. I zato je neophodno da svako na ovome svetu poželi dobrodošlicu Svetim Dušetom. Sveti Dušo, ja ti želim dobrodošlicu. Ja prihvatam tu reč. Za mene je ona da i amen. Ja ulazim u tvoje počinje. Tamo najbolji zna da se nalazite u toj zemlji je vaš lični mir. I zato je apostol Pavle ovdje rekao, neka ostaje obećanje ulasku u njegov počinak, pazite da se za nekoga od vas ne utvrdi da nije u tome uspio. I jako je dobro pogledati s vremena na vreme u svoje srce i u svoje emocije. I vidite da li imate mir. Jer je obećana zemlja mir. Vi se ne bojite da ćete ići u pakao i imate mir. Vi ste došli k njemu, ušli u obećanu zemlju. On vas je zapečatio Svetim Duhom obećanja. I vi ne želite nigde da izađete iz te zemlje. Bože, ja prihvatam tebe. Ja prihvatam Svetoga Duha. Ja prihvatam tu reč. Ja prihvatam sve ono što ta reč kaže o meni. Ona kaže, tako predivne stvari da je samo budala ne bi prihvatio. Jer ima normalne osobe koja neće da prihvati izbavljenje od pakla. Jer ima normalne osobe koja neće da prihvati oproštenje njenih greha. Jer ima normalne osobe koja neće da prihvati krv Isusa Hrista koja nju zauvek posvetila od stvari ovoga sveta. Ima li normalne osobe koja neće da bude zahvalna za zastupništvo Isusa Hrista na nebesima? Da li ste zahvalni što on sedi ili stoji večeras na nebesima i vas brani od đavola koji vas optužuje dan i noć? Čekajte sa svim svojim slabostima, sa svim svojim manama, sa svim svojim greškama, šta bi ja uradio, jer đavo lovi svaku moju grešku, kao što i ovu grešku lovi. I dolazi pred Boga i optužuje ga, i pismo kaže, Biblija kaže u knjizi Otkrivenja, ona se optužuje pred Bogom dan i noć. I šta bi mi sada, da nemamo branitelja, šta bi mi sada, da nemamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika, šta bi mi danas bili i šta bi od nas bilo da nema njegove krvi koja je prolivena za nas i za naše grehe, šta bi bez njegove odbrane bilo od moga života i šta bih ja mogao da očekujem osim vatru sa neba? Ima li normalne osobe koja neće to da prihvati? Takvu i toliku žrtvu? Čekajte, stvarno, jel ima? Jel ima neko ko može imati ljudski govorim i malo zdravoga razuma pa odbiti nešto tako? Znate, i svi znaju, ljudi, bili da su oni vernici ili nevernici, bilo da izjašnjavaju se kao ateisti, jednog dana će umreti i stati pred Boga, i postoji Bog, postoji pravda, postoji sud. I da li će osoba sa zrnom zdravoga razuma odbiti zastupništvo Isusa Hrista na nebesu? Postoji li blesavija odluka od odbiti to? Ne. Pazite, ne postoji luđak, ne postoji veća glupost. Ja u životu stvarno mogu napraviti velike gluposti i svi pravimo velike gluposti u životu, ali najveća je odbiti Isusa Hrista. Pazite, to je nešto što se graniči sa totalnim idiotlukom. Ne verovati u Isusa Hrista. Ne verovati u nešto tako. Ne verovati u jednu toliku žrtvu. Ne prihvatiti nešto tako veličanstveno. Ne prihvatiti nešto tako moćno. Ne prihvatiti nešto tako jedinstveno, neponovljivo, božansko. Naravno da ćemo prihvatiti. Jedino što od nas traži je prihvati to. Prihvati, to će se promeniti. Prihvati, to će živjeti u tebi. Prihvati, to je jedan drugi i drugačiji život. Prihvati, to je jedan drugi duh koji će ispuniti tvoje misle, ispuniti tvoja osjećanja, ispuniti tvoju dušu, ispuniti tvoje telo. Prihvati to.
Amen.
Razmišljajući o tim stvarima, vidite da se od čoveka u Bibliji traže samo dve stvari. Protivite se đavolu i on će pobeći od vas. Približite se Bogu i on će se približiti vama. To uključuje ljudsku aktivnost. To morate odraditi. To ne mogu ja umjesto vas. To ne može propovednik umjesto vas. To ne može prorok umjesto vas. To možete samo vi. Zato što vi imate slobodu volju. Da li ćete to prihvatiti ili to nećete? Da li ćete se tom Bogu približiti ili nećete? Mi imamo našu slobodnu volju i mi je koristimo svakodnevno.
Amen.
I što više to razumemo, što više govorimo o tim stvarima, što više vidimo veličinu Isusa Hrista, čovjek će se sve teže srca odlučivati da kaže ne tome Bogu. To je da bi djavo otišao od vas. Vi se morate protiviti tome. Dosta mi je ove bolesti. Neka ova bolest za ovek odlazi od mene. Red Božja je rekla, protivite se djavolu, a njegov prorok je govorio i rekao je da je duh svaka bolest. Dosta mi je ovoga duha bolesti, dosta mi je ovoga duha depresije, dosta mi je ovog duha požude, dosta mi je ovog duha arogancije, dosta mi je ovog duha ljubomore, dosta mi je ovoga duha slađanja, neka to ide od mene, protivim se tome u ime Isusa Hrista, to je nešto čemu ja ne želim dobrodošlicu u mojoj duši, neka to ide iz tvoje duše. Protivim se tebi, đavo.
Amen.
Protivim ti se isto onako kao što ti se protivio Gospod Isus Hrist. U pustinji protivim se, jer je pismo reklo protivite se đavolu i pobeći će od vas. Ali ne samo da se protivim tebi, nego ja kažem da Gospodu Isusu Hristu, ja kažem da njegovoj dobroti, ja kažem da njegovoj milosti, ja kažem dođi Gospode Isuse Hriste u ovu dušu. Dođi Gospode Isuse Hriste u moje srce i ispuni ga mirom koji prevazilazi svaki razum. Ja ti želim dobrodošlicu, dođi u ovo telo i izleči ga od svake bolesti. Dođi u ovo slabo telo i daj mu snagu da može pobeđivati. Dođi u moje bolesne misli i neka one budu izlečene i neka budu svete kao što su tvoje. Daj mi um koji je bio u Hristu, ja to prihvatam.
Amen.
On vas ne može spasiti, on vas je spasio, na vama je da to prihvatite. On vas ne može isceliti, on vas je iscelio, na vama je da to prihvatite. On vam daje i nudi dar Svetoga Duha, pošto ste se pokajali i krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, na vama je da prihvatite taj dar. I samo recite, Gospode, ja prihvatam taj božanski dar.
Amen. Amen.
Ja sam osoba koja je predodređena da se ujedini sa Bogom. Ja sam osoba za koju je predodređeno da bude hram Božji u večnosti. Ja sam osoba koju se ti načinio da bi objavljivao deo sebe kroz celu večnost. Ja, to je moja privilegija, to je moja čast. Dođi u mene, Gospode Isuse Hriste, neka se tvoja živa reč nastani u mojoj duši, neka živi u meni, neka ovo telo bude hram Svetoga Duha za cijelu večnost. Jedino što treba da uradim jeste da ti kažem da, dobrodošao, i ja to kažem.
Amen. Amen.
Ti si moj Bog. Ti želiš da živiš u meni. I kao što jedna od pesama kaže, Gospode, živi ti u meni i ja u tebi, za tu stvar te molim.
Amen.
Ne treba ni veliki napor. Ne treba ni puno vremena. Znate šta je potrebno? Ostati sa tom Bogom. Ne menjati. Jednom kada donesete tu odluku. Znate, to je kao kada je Petar hodao po vodi. Bilo je teško vreme, teška noć, velika oluja na moru, na jezeru. I on je rekao, Gospode, ako si ti, reci da hodam po vodi. Isus mu istružio ruku i rekao, dođi. Petar je krenuo, napravio je dobru odluku i onda se uplašio i promenio je tu odluku, predomislio se i rekao je, ne, nije ovo, Gospode. I počeo je da to. I zato puno puta ljudi urade dobru stvar i kroz par dana se predomisle, ali nemojte se predomišljati, ostanite sa svojom odlukom. Ako kažete, Gospode, ti si me posvetio tvojom krvlju na krstu Golgote i ja sam oslobođen od svakoga greha, ti me zastupaš pred Ocem dan i noć. Kada kažete da to prihvatite i da to verujete, vi ste načinili dobru odluku, a onda se desi kroz nekoliko dana da uradite nešto od čega se stidite i onda kažete, ma kakvi, nisam ja posvećena osoba. Nemojte menjati to. Neka vaš stav i neka vaša vera ne zavisi od okolnosti. Nemojte to menjati. Dozvolite Bogu da kroz vreme učini da rodovi Svetoga Duha procvetaju u vas.
Amen.
Prihvatanje Svetoga Duha je prihvatanje semena. A svako seme, kada se stavi u zemlju, potrebno mu je vreme da donese svoj rod. Pre svega, bez prihvatanja nema ničega. Ako vi prihvatite Isusa Hrista kao svoga iscelitelja, vi prihvatate seme u svoju dušu. I vi kažete u svome srcu, u svojim mislima, dobro, ja verujem da me Isus Hrist izlečio i ja kažem da sam zdrava osoba. Ja tako. Mi to uradimo. I šta smo uradili? Mi smo prihvatili dobro seme. I to je sve što mi možemo da uradimo. Ali svako seme donosi svoj rod u svoje vreme. I znate, kada vi posejete nešto u zemlji, kada stavite pšenicu u zemlju, bilo koju drugu biljku, bilo šta, jedini uslov da to donese svoj rod jeste da ga ne vadite iz te zemlje. Ono će prvo da pusti svoje korenje, onda će ono da probije i da pokaže svoje lišće ili šta god, onda će ono početi da raste, onda će ono početi da sazreva i čak i u najsušnijim godinama ono će doneti nekakav rod ako nije iščupano iz zemlje. Ista stvar je i sa primanjem Svetoga Duha i bilo koga drugog obećanja Božije. Vi prihvatite seme, a onda morate sačekati da vreme pokaže rodove toga seme. Ali ako ćete se vi predomišljati svaki drugi, treći dan u vezi toga, onda vi stalno počinjete sejanje iz početka. Stavili ste neko seme u zemlju, a onda vam se učinilo da ga niste stavili na dobro mesto, pa uzmete ašov ili motiku, pa to prekopate i izbacite ga napolje. Ono neće moći, vi mu niste dali šansu da donese bilo kakav rod. Onda odete na drugi deo vaše njive i postavite to isto semlje, seme, ali vam se za 5 do 10 dana učini da to baš nije mesto gdje ste trebali da ga stavite, vi odete, prekopate i taj deo zemlje i to seme izbacite bez da ste mu dali šansu da donese bilo kakav rod. Ali ako vi stavite seme u zemlju i ne radite više ništa osim da ga ostavite na miru, ono će doneti svoj rod.
Amen.
I to je istina. Ako vi kažete: Gospode Isuse Hriste, tvoja krv me je posvetila. Jednom žrtvom ti si me načinio savršenim i ja jesam savršena osoba. Znate šta je to? To je seme.
Amen.
Vi ste to seme prihvatili i onda ga ostavite, molim vas, samo tako na miru. Nemojte se nikada predomisliti u vezi toga. Bez obzira šta će se desiti za 10 dana, vi se posvađate žestoko sa osobom koja treba da vam bude najbliža na svetu i životu. Iznervira vas preko svake mere, i vi nju možda ili kako god, i napravite nešto što ne liči na hrišćanski život i na hrišćansko ponašanje ni u najgoroj i najcrnjoj mašti. Ali onda šta ćete raditi sa semenom? Nemojte doći i reći: krv Isusa Hrista nije me posvetila, jer vi onda cupate to seme iz zemlje bez da ste mu dali šansu da donese rod. Ali ako ostavite to seme i reći i kažete: Oče Bože, bez obzira na moje sramno ponašanje, ja i dalje stojim sa tvojom rečju, krv Isusa Hrista me je zauvek posvetila, jednom žrtvom ti si me zauvek posvetio i ja nisam zbog ove moje gluposti ništa manje savršena osoba i jedino što mogu da uradim jeste da ti dam slavu i ja ti dajem slavu. Onda to seme počinje da daje svoje rodove. Nemojte ga tupati, molim vas. Isto je i sa bolesnim ljudima. Ostati sa Hristom ili dozvoliti semenu da izraste, da prokvija. Znači, potreban je jedan napor da se to uradi. Jer đavo će celo vreme pokušavati da to seme istupa iz zemlje. Kao Isus Hrist. Kada je trebao da se rodi, on je bio spreman da pobije svu decu Izraelu, samo da Mesija ne bi bio u zemlji. I on će gledati da istupa to seme. I zato je naša najveća bitka koja je vođena jeste da zadržimo to seme utrobu. Dovoljno dugo da bi ono moglo da počne donositi svoje rodove. Jer kada to seme padne na dobro tlo, počinje najveća bitka ikada vođena da bi dete bilo zadržano u utrobi i da bi moglo da se rodi. Pazite, kada bolesnik kaže njegovim ranama ja sam izlečena osoba, on dolazi na službu i na službi je jedna specifična atmosfera, svi su vernici, svi slave Boga, svi daju slavu Bogu, a onda taj bolesnik ostane sam sa svojim bolom i sada je pitanje da li će u trenutku očaja i bola on reći pa nisam izlečen, pa ovo, pa ono, pa ništa se nije desilo, ako ostane sa tim semenom. U vreme brata Brahama, ljudi koji su bivali izlečeni od raka su dolazili do samrtnoga časa, a da nisu pokazivali nikakve znake izlečenja i jedino što su imali je prorokova reč, Isus Hrist je izlečen. Oni su sa službe, kada se brat Brahama molio za njih i rekao idi Isus Hrist je ozdravio, odlazili kući, odlazili, tamo su ih negovali članovi njihove porodice, medicinsko osoblje, i bivalo je sve gore, 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 gore i gore, dok nisu padali u komu. Skupljali su se oko njih ove samrtne postelje i izgledalo je da oni ne daju znake života, ali su ostajali i nisu porekli ono što im je prorok rekao, Isus Hrist je tvoj iscelitelj i njegovim ranama ti si izlečena osoba. Neki su, Bog je dozvolio da neki od njih dođu do samoga ruba smrti, gotovo klinički mrtvi, pa ipak su pobedili veru. To je istina. To je zaista istina. I mi kada gledamo molitve ili kada slušamo molitveni redovi na skupovima brata Brahama, mnogi ljudi su dobili tamo prorokovu viziju, prorokovu izjavu samo, čak nekada i mnogo njih je dobilo samo citat pisma i ništa više. I otišli su fizički u isto tako teškom stanju kao što su i došli i bivalo im je i gore kroz dane u koje su dolazili. I kada govori o tome božanskom izlečenju, brat Braham govori o ljudima koji su se borili da zadrže seme u utrobi dok ono ne počne da donosi svoje rodove. I zato je prorok govorio, ljudi kada imaju rak, prime Isusa Hrista kao svoga iscelitelja, vera je ubila taj rak i oni se osjećaju nekoliko dana dobro, ali onda stanje počinje da im bude gore i gore i sada kada počinju dan i loših osjećanja i bolova, đavo pokušava da to seme koje je posejano istupa iz te zemlje. I onda ljudi se počinju predomišljati, počinju fantazirati, filozofirati, pa ja nisam izlečen, pa da sam izlečen bio bi izlečen, ali oni koji mogu da u tim danima kažu njegovim ranama ja sam izlečena osoba i neka umrem, ja nikada neću reći da njegova reč nije istina.
Amen.
Oni daju šansu semenu da donese svoj rod. Sada, brat Brahama je rekao, kao što vaša vera ubija rak, nevera čovjeka ga ponovo vraća nazad. Sada mi to možemo primeniti na sve stvari, a kada dođemo do ovoga ispunjenja Svetim Duhom, ja mislim da sam vam večeras to načinio jasnijim, to zahteva vašu odluku, to zahteva vaše prihvatanje i to zahteva da kroz vreme zadržite to seme u sebi. Ako vam ja kažem krv Isusa Hrista vas je posvetio i vi to poverujete ovdje na službi i sretni ste i zadovoljni i Sveti Duh je dotakao vaše srce, to je jedan dobar deo, jedan dobar početak, ali onda će doći život. Onda će doći ljudi na poslu. Onda će doći neverni članovi porodice. Onda će doći ljudi koji će vam se smejati i smevati vas. Onda će doći sve i svašta što život i đavo može staviti na vas. Ali izazov u tim danima je da ostanete sa tim semenom. Ali ja se ne ponašam, Bože, kao posvećena osoba, jako mi je žao zbog toga. U mnogim trenucima svoga života ni ja sam sebi ne ličim na posvećenu osobu, ali ja želim da vam kažem večeras, njegova krv me je posvetila, izgledao ja sebi posvećen ili ne. Njegova krv me je jednom žrtvom zauvek osvetila. I ako ja ostanem sa tim semenom i ne predomišljam se danas ovako, sutra onako, danas imam ovo otkrivenje, sutra ono, ako mogu da prigrlim to.
Amen.
Podsjeća me na brata Biskala, i to je jedna od njegovih biser izjava. Kaže, kada je čuo, prosto je čuo proroka na kaseti, kako kaže, vi ste čista, bezgrešna, savršena nevesta žena Isusa Hrista. I kaže, ja sam čuo tu izjavu. I kaže, sve u meni se bunilo protiv toga. Ti savršen, ti ovaka, pa ti si sve samo nesavršen. Ali kaže, nešto unutar njega je nastavilo da govori, to je istina, to je istina, to nije ništa drugo nego istina.
Amen.
I kaže, brat Biskal, to je bila moja duša koja je imala, koja je prihvatala tu reč kao istinu.
Amen.
Ali ako ću ja reći, danas sam posvećen i krv Isusa Hrista me oslobodila greha i onda odem za dva dana i počnem sebi da pričam drugu priču, znači, to seme ne može da počne donositi svoj rod. Ostavite ga na mir. Ostavite ga na mir. Pustite ga. On će doneti svoj rod u svoje vreme.
Amen.
I zaista je to tačno. Mnogi ljudi su na samrtnoj postelji. Bog je dozvolio da oni verom dođu do samoga časa smrti. Da svi pomisle da umiru. Ali oni nisu odustali od svoje vere. A onda je to donelo svoj rod. Njegovim ranama ja sam izlečen. Ja sam bivši grešnik, izvinite. Ja sebe vama predstavljam večeras kao bivšeg grešnika, bio sam grešnik. Ali onda sam poverao da me krv Isusa Hrista oslobodila od greha i posvetila. Nekada sam bio grešnik, ali sada više nisam zbog njega.
Amen.
I njegove milosti. I onda ostanite sa tim. Prigrlite to. Prihvatite, a onda zagrlite to. I nemojte dozvoliti da se ikada predomislite. Jer đavo će vas pritisnuti okolnostima i sve ono što će on raditi je učiniti, sve što on radi je da bi vas naveo da se predomislite. Ako ste jednom se predomislili na pozitivan način tako što ste prihvatili Božju reč, onda ostanite se tim. Ja sam posvećen.
Amen.
Greci su mi oprošteni.
Amen.
Moje ime je u jagnjetu ovog knjige života pre postanka sveta. Ja imam Svetoga Duha i ja sam ušao u njegov mir, u njegov počinak, u mir koji prevazilazi svaki razum.
Amen.
I onda vaše dete nešto uradi kući pa vas razočara i vi ste tako nemirni. Šta ćete reći? Ja nemam nikakav mir. Čak i ako ga ne osjećate. Čak i ako ga ne osjećate. Vi ga imate. Zato što ste ga u veri prihvatili. Zato što ste prihvatili to seme. I to seme će doneti svoj rod u svoje vreme. Ljubav, radost, mir su rodovi toga semena. I onda ako iščupate to, jedna od najužasnijih stvari, mislim da ćemo s tim završiti večeras, o kojoj se najmanje govori u ovome dobu, su abortusi. Planiranje trudnoće, deca koja se nisu rodila odlukom njihovih nesuđenih roditelja. To je jedna od najužasnijih stvari pred Bogom. Mislim, o tome se najmanje govori kada mi pričamo o grehu i kada osuđujemo i Hollywood. I, Hollywood je do duše sve to prouzrokovao, taj način života i životni stil. Ali to je najužasnija posledica izlivanja ovoga hollywoodskog ili satanskog duha u ovome dobu. To je isto svoj ubijstvo. I to planirano ubijstvo. Znači, ljudi svojom odlukom odlučuju da se ne rodi neko za koga je Bog odlučio da bi trebao da se rodi. To je zločin. I osobe koje to rade nikada ne mogu biti normalne i to će ih progoniti do kraja života, čak i ako budu hrišćani. mnogi ljudi, mnoge žene. Ali to je užas. To je zaista užas. Bog to vidi kao užas. Ali onda kada dođete, prebacimo to na duhovni nivo. Gledajte, svako obećanje Božje je kao mala beba u ljudskoj duši. Vi ste prihvatili da Isus Hrist vaš iscelitelj. Hajde dozvolite tom malom detetu u vama da raste i da živi. Hajde dozvolite tom malom semenu reči Božije da ne da donese svoje rodove. Hajde da ne napravimo te užasne duhovne abortuse, da tupamo i da ubijamo nerođenu decu. Hajde da dozvolimo da to malo seme živi u nama. Ja ću to verovati, Bože. Ja ću to verovati. Iako me boli glava noćas, ja ću verovati da si ti lekar koji izlečio sve moje bolesti. Iako sam sebi ličim na velikoga grešnika u ovome danu, ipak ja ću verovati i nastaviti da verujem da i pored toga tvoja krv i krv tvoga sina je zauvek očistila moju dušu od greha. I načinila me savršenim. Ja to nastavljam da verujem i ne želim da ovo malo dete Božijeg semena u meni bude tako brutalno iščupano nevero. Neka se rodi. Neka ima šansu. Neka živi. Znate, to seme iz Biblije ili seme reči sa prorokovih usana prihvaćeno u vašem srcu će roditi Hrist. Kada je Marija prihvatila reč Božju poslanu u njen život preko anđela, ona je zatrudnela i rodila sina Isusa Hrista. Kada mi prihvatimo ovo seme reči Božije sa prorokovih usnana, sa usana anđela ovoga doba, Vilijama Brahama, glasnika ovoga doba, mi to prihvatimo. To će u nama roditi Hrista. Ako ne budemo toliko neodgovorni, kao što su neodgovorni roditelji u ovome dobu, pa oduzimaju život nerođene djece. Hajde da mi ne budemo duhovno takvi. Hajde da dozvolimo da to seme ima dovoljno prostora i dovoljno vremena da proizvede i reprodukuje sebe u nama i da oblikuje Hrista u našem srcu. Pa Bog blagoslovi. Zato radimo, pomolimo.
Gospode, zaista Gospode, mi jesmo sretni ljudi, Gospode, zbog ove krvi, Gospode, koja stoji između nas i Boga Bože, koji si ti Isuse prolio za nas, Oče, i kroz reč Božju izvršio ovo veliko očišćenje naših duša, Gospode, jednom žrtvom zauvek eliminisao greh, kada si rekao svršeno je, Oče. Ja to verujem, Gospode, verujem ti svim srcem, Gospode, verujem da si ti izlio na nas kroz ovu poruku Svetog Duha, Gospode, i da Sveti Duh želi da se zadrži svako obećanje u nama, u našem srcu, Gospode. Hvala ti, Gospode, za blagoslov propovedanja reči, Gospode. Hvala ti za ovo zajedništvo oko reči, oko tela Sina Čoveče koje je prelomljeno za nas, Gospode. Ti si rekao, ovo je telo moje koje se lomi za vas. Gospode, mi znamo da je to telo reči Božije i ovaj deo reči za ovo doba, Gospode, koga mi prihvatamo svim srcem, Gospode. Bože, hvala ti, Bože, za sve ovo što čujemo svaki dan, Gospode, i što iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, Oče, ti radiš sa našim dušama, Gospode, i seš dobro seme tvoje reči, Gospode, i šalješ Svetog Duha da navodnjava to seme, Gospode. Bože, neka bi naša mudrost, Gospode, uvek stajala sa tvojom reči, Gospode, i uvek kažemo, to je tako kako je rekao, Gospode, tako govori, Gospode, Oče. Tako hvala ti, Bože, za sve ovo što primamo, ja verujem da će ovo doneti rod, Gospode, neka ovo, ova reč koja je došla ka nama, Gospode, ne ostane prazna i tebi se ne odati prazna, Gospode, već nek Gospode donese rod zbog čega je poslana, Oče. Istano je, Bože, kao što je kiša kada dolazi na zemlju i kada natapa zemlju, ona se ne vraća tebi prazna, Gospode. Tako je ova reč, Bože, neka se ne vrati tebi prazna, Oče. Već neka mnogi koji su čuli, koji će čuti ovu poruku, Gospode, donesu rod krštenja sveti kako može. Bože, mi ti zahvaljujem, Oče, jako, jako puno, Gospode. Ti si tako puno uradio za nas, Gospode. Tako si puno uradio za mene, Gospode. Tako si puno, Gospode, učinio našim životima, Gospode. Kao što pesma kaže, da nemamo, ne možemo izbrojati blagoslove koje si ti učinio, Gospode. Bože, blagoslovi ljude koji su sa nama kroz streaming, Oče. Učini da svi budemo jedan duh, jedno telo, jedna vera, jedan Gospod, jedno krštenje, Gospode. Bože, učini nas da budemo jednomisleni, Bože, da ne bude među nama rasprave, prepirke, svađe, Gospode. Nijedne pogrešne misli, da gledamo jedni drugi kako nas ti gledaš kroz krv, Oče. Bože, pomozi nam da ne vidimo slabosti, Bože, da ne čačkamo trnu oku brata svoga, da najpre ne izgledimo nas balan, Oče. Pomozi nam, Gospode, da budemo svetlo u ovoj generaciji, Gospode, da se ne postidimo ni na jednom mestu svjedočanstva Isusa Hrista. Pomozi nam da budemo nosioci ove poruke kao što je tvoj prorok bio nosio svoje poruke. I Bože, mi prihvatamo tu knjigu, Gospode, koja je bila zapečaćena, a odpečaćena zbog nas, Gospode, da je pojedemo, Gospode, da nam bude slatka kao med, Gospode, sa svom gorčinom koja je u stomaku, Oče, da bi mogli prorokovati reč svoju mnogim naraštajima, polenima, Gospode, sve dok se ne pojave dva proroka u Izraelu, Oče. Slava tebi i čast, Gospode, ime Isusa Hrista.